Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Analytiker Helge André Martinsen fra DNB. Du kan kanskje fortelle litt mer om hvorfor markedene har utviklet seg sånn som det har gjort denne uken, da?
Ja, det har jo vært bra med volatilitet I oljeprisen, og også har det vært sterkt preget av disse geopolitiske endelsene. Det startet jo med at egentlig spoler litt tilbake da, til egentlig mot slutten av 2019, hvor det ble iranske militsgrupper angrep en militærbase I Irak og drepte en amerikansk sivil kontraktør og også noen irakere. Og så har det på en måte da eskalert gjennom at amerikanerne svarte med angrep på disse militsgruppene. Og så fikk vi da disse hendelsene I Bagdad rundt ambassaden. Og så kom man til punkt hvor amerikanerne følte at vi måtte sette en strek I sanden, for dette her har jo på en måte... Altså vi tenker på at det noe som har skjedd nå, men dette her, vi må egentlig spole lenger tilbake, ikke sant? Vi må spole helt tilbake til 2018, når Trump trakk seg ut av atomavtalen, gjeninnførte sanksjoner mot Iran, og begynte å kvele oljeeksporten deres. Da satt han det inn I et vanskelig hjørne, ikke sant? Og så hadde vi gjennom fjoråret hadde vi angrep på skip I Persia-bukta, I Oman-bukta, så kulminerte det med angrepet på oljestasjoner I Saudi, ikke sant? Så man har strukket strikken lenger og lenger og lenger. Og så svarte USA med å ta ut general Soleimani. Da begynte oljeprisen å stige, og så, som Trygve var inne på, så fikk oljeprisen Brenten over 70 dollar I etterkant av svaret fra Iran, da, med disse missilangrepene som kom. Men det paradoksale var jo at dette missilangrepet, vi lever i en forskrudd verden når et missilangrep en utstrakt hånd. Om deeskalering. Men det var det var, ikke sant? Fordi at dette angrepet var forhåndsvarslet. Vi fikk evakuert basene. Materielle skadene på basene var begrenset. Og Trump brukte da, ikke sant, anledningen til å deeskalere. Svarte ikke på angrepet. Sa klart I tydelig talen at han ville aldri tillate Iran å få atomvåpen. Men samtidig, ikke sant, slutt. Målet til Trump jo å få en avtale med Iran. Og han på en måte roset jo også mulighetene landet hadde, ikke sant? Til å på en måte komme I en mye bedre økonomisk situasjon der vi har kommet tilbake til forhandlingsbordet. Og det førte jo til at den risikopremien, da, som vi kan kalle det, I oljeprisen falt betydelig. Og vi har gått fra oljepris som snek seg rett over 70 til nå rundt 65 dollar igjen. Så det selvfølgelig veldig vanskelig å si hva å kvantifisere dette risikopremieelementet da. Men vi mener jo fortsatt at det kanskje et par-tre dollar igjen av den risikopremien. For det som faktum at vi på en måte ruller inn I et svakere oljemarked sånn balansemessig i månedene fremover. Så med mindre det skjer ytterligere uroligheter, så tror vi kanskje oljeprisen kan skli enda et par dollar på deeskalering. Da. Men det er en veldig uanalyserbar situasjon, ikke sant? For det umulig å predikere om det kommer mer aktivitet fra Iran. Jeg tror nok at det som vi så nå var den på en måte offisielle responsen, ikke sant? Det første angrep hvor Iran på en måte har vært tydelig avsender. Mens nå kommer det antageligvis til å gå tilbake til mer sånn proxy-aktivitet, at det kanskje med shia-militsgrupper rundt omkring som vil lage litt trøbbel, og de vil helt sikkert også akselerere atomprogrammet sitt.
Og så det en liten usikkerhet om, i hvert fall en diskusjon om hvem som er ansvarlig for at det der Boeing-flyet ble skutt ned, da.
Ja.
737-fly, at det altså diskusjonen i går kveld, den kanadiske statsministeren, han sa jo klart at vi har et retningsmateriale som tyder på at det flyet er skutt ned med raketter. Og så sa da Iran at nei, det er ikke snakk om, det er ikke mulig. Så det en debatt om det, hvis vi skulle komme frem at Iran har skutt ned det flyet, visst eller uvisst, ikke nødvendigvis da som er forsett, så kan det medføre mer usikkerhet igjen. For da vet vi ikke helt hva da Trump eller andre kan bli tvunget til å gjøre.
Nei da. Og man forteller jo på en måte, det ser man jo tydelig, at man forteller jo forskjellige historier her, ikke sant? At koalisjonsstyrkene har jo vært veldig tydelige på at ingen ble angrepet. Nei, ingen døde under angrepene. Mens nyhetsbyråen i Iran var jo tidlig ute og sa 80 amerikansk drept i rakettangrep, ikke sant?
Det var løgn. Hadde det vært sånn, så det var løgn.
Det var løgn, mest sannsynlig, ikke sant? Men det handler om å på en måte forme opinionen hjemme, ikke sant? Sånn at for de iranske pressestyret og regjering må jo kunne stå rakrygget mot folket og si at vi på en måte responderte.
Men hvis de, basert på da, de såkalte etterretningsrapporter og annet, hvis de må innrømme at det er en rakett skutt ut av da, iranske styrker eller noe, og tatt ned det flyet, så blir det uro i verden igjen.
Ja, det blir i hvert fall uro i Iran.
Ja, men det blir jo da også snakk på vestlig side, hvem skal gjøre hva, skal det komme sanksjoner på grunn av det, eller skal man gjøre det mot, altså noe, det vil bli uro.
Ja.
Men det er vel kanskje derfor det er veldig vanskelig å spå oljeprisen fremover, fordi at sånn som hvis det flyet er blitt skutt ned, så blir det litt, altså hva gjør Trump, hva gjør Kanada? Jeg vet ikke helt hvordan kan dere legge
inn dette her? På det flyet, sånn at det skal være skuttene fra Iran, det kan godt hende, men da tror jeg mest sannsynlig at det en ulykke.
Ja,
intentionally.
Ja, og ikke en villet hendelse. Og i så fall så på en måte kan det være med å kanskje eskalere noe uro, men jeg tror det vil ha relativt lav påvirkning på oljeprisen.
Men det angrepet på Soleimani, det var jo ikke hva skal man si, forankret så veldig mange andre steder enn hos Trump, virker det som. Det kom i hvert fall ganske uventet på mange amerikanske politikere. Derfor må det jo også være litt vanskelig å spå oljeprisen fremover, fordi du vet jo egentlig aldri hva som skal skje.
Nei, altså det er jo å være oljeanalytiker, det er på en måte å være litt sånn spåmann, ikke sant? Og det er litt heksekunst, for det er mye opp i den oljemarkedsgryta, ikke sant? Og det varierer. Noen ganger er det fundamentaler, noen ganger er det politikk, og så er det på en måte, som vi ser da, krigshandlinger. Og så er det OPEC-beslutninger som preger både markeder og pris.
Men det er nok olje i verden. Tilbudssiden er stor nok.
Og det, vi snakker på en måte om høy volatilitet, men hvis vi ser på en måte på hva som har skjedd, ikke sant? Vi hadde angrep på Abqaiq i Saudi i september. Det er på en måte hjertet av verdens oljeproduksjon. Det er noe man har snakket om i alle år. Tenk hvis Saudi blir angrepet, og de tar ut Abqaiq, og så skjedde det. Så oljeprisen opp $10 på maks, og så skled den raskt tilbake. Og samme nå, ikke sant? Vi hadde Trump tok ut Soleimani og du fikk Iran-respons og oljeprisen var kanskje opp $5 som jo isolert sett ikke er noe voldsomt hvis du ser på historisk kvalitet på oljeprisen og det er en indikasjon på at markedet er liksom ganske
godt forsynt
og folk er trygge på tilbudssiden på en måte, ikke sant? Du har noe ledig kapasitet i verden, men den er jo da primært rundt Persia-bukta, hvor disse urolighetene skjer. Så hvis du på en måte blir slått ut kapasitet, så vil jo den også kunne eventuelt slå ut ledig kapasitet. Og så har du noe ledig kapasitet i Russland, og så er det jo da på en måte markedets tro på en måte shale-industrien, da, at det eventuelt kunne levere høy produksjonsvekst i en lengre periode hvis oljeprisen også stiger, ikke sant? Sånn at du har på en måte en sånn implicit buffer i amerikansk skiferindustri hvis du er i trøbbel.
Men denne uken startet jo blant annet med at Equinor sammen med NHO og LO sa at de skulle norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050, og det skal da være 40% reduksjon i utslippene innen 2030. Hva vil det koste næringen?
Nei, det vel ikke jeg som den beste å svare på akkurat hva det vil koste, men på en måte at det en viktig driver for å på en måte kunne ha legitimitet i oljeindustrien. Det tror jeg absolutt, og vi på en måte vi møter oljeselskaper og investorer rundt omkring i verden, og det ingen tvil om at norsk sokkel i fronten av utviklingen. Og jeg tror det på en måte viktig både fra et kapitalfundingsperspektiv, men også fra på en måte ha license to operate, for å si det sånn, da, i forhold til en mer sånn samfunnsmessig kontekst. Så det å være på en måte bevege seg nedover den CO2-avtrykksskalaen tidlig, tror jeg på en måte gunstig. Man kan diskutere for, liksom, for Norge og for nasjon, men for selskapene som skal produsere, så det helt klart gunstig. Og de merker jo på en måte trykket fra investorer.
Det I hvert fall politisk korrekt.
Det er det letteste å si,
ja,
i hvert fall.
Ja, fordi at, jeg ikke så veldig imponert, fordi at, vi snakker jo da om den delen av CO2-utslippene som kommer på produksjonen i Norge, altså får oljen og gassen opp. Men den meste parten av utslippene av CO2 jo der hvor disse gassene og oljen forbrennes og brukes, og det i andre land. Vi snakker om en 1-2% altså av Norge av utslippene som skyldes til produksjonen, og så kan man bruke 50 milliarder kroner eller mer eller rundt det på å fjerne det og elektrifisere sokkelen. Og det enorme kostnader, og gevinsten så stor.
Men det ikke hyggelig at vi gjør det vi kan, tror jeg?
Jo, da, og vi har råd til det også, men man skal være klar over det at det koster en del å da få da installasjonene til å produsere mer på land, og elektrifisere, og legge ut kablene, og bla bla bla, det koster masse penger. Og det også da krever CO2-utslipp, faktisk. Og så da den totale effekten av det at man tar ned utslippene i produksjonsfasen, den i forhold til totalen i Norge og internasjonalt, omtrent lik null. Så vi kommer til å bruke masse penger, og totaleffekten til min mening veldig lav. Men det inn i tiden, og man diskuterer, og NO-konferansen, og alle glade og sånn. Og Equinor også, de får sånn goodwill av det også. Altså det liksom, det bra at de gjør det, og de skal ikke bare tjene penger på olje og gass, men de skal liksom gjøre da utslippene lavere og verden bedre og forene alle disse tingene, da, med, som du sier, med denne reduksjonen i utslippene på 40%
innen 30, ja.
Og 50% etter det. Men effekten av det tror jeg ikke så stor. Jeg er ikke ingeniør, så jeg kan ikke si at det tror effekten lav, og jeg tror at det alt for mye sånn glamour rundt det. Det stemmer ikke med tallene.
Men apropos da license to operate, det jo mange som mener at oljeselskapene bør ha en viss andel av fornybar i porteføljen sin. Tror du det vil være lønnsomme investeringer fremover, eller det bare da en måte å gjøre seg mer attraktiv og få da en type license to operate på?
Altså nå stiller du meg spørsmål som du ble stilt oljeselskapene egentlig, men man må jo forutsette at de gjør fornuftige investeringsbeslutninger, så det vel mitt svar, at jeg antar at oljeselskapene allokerer kapital til der de ser avkastningsmuligheter. Og ingenting bedre enn hvis de ser gode avkastningsmuligheter også innenfor fornybar energi.
Hva tror du, Trygve?
Altså, det selvfølgelig konklusjon. Det fint om de klarer det. Om de kan investere masse penger og få en god return på det, som i nærheten av den avkastningen de har på olje og gass, det tror jeg ikke de får. Men det jo helt naturligt at de bruker masse penger når de har så mye penger, så kan de godt bruke da 20, 30 eller 40 milliarder kroner på vindkraft i Nordsjøen og utenfor Skottland, hvor det måtte være. Det klart de kan gjøre det, og de kan drive med solenergi, det gjør de også. Så hvis Statoil, ja, Equinor, hvis de sier at de skal bruke over mange ti år, skal bruke 100 milliarder kroner på da å lete etter alternativ energi, fornybar energi, så, altså de gjør jo ikke noe. Men om da det viser seg at de om 10-15 år ikke har noen god avkastning på det, så vil ikke jeg bli overrasket. Og bare mindre om Equinor som har da brukt, hvor mye har brukt på sånn felt i USA, i Nord-Amerika, som de har kjøpt da, ikke bare shale forekomst, men annen type produksjon. Og så sier noen at investeringen har vært 800 milliarder, avkastning i null. Altså, det har de jo sagt. Så man må, det greit at de gjør det, de har så mye penger. Men å tro da det at de får en superavkastning på vindkraft i Nordsjøen, med installasjonskostnader, vedlikeholdskostnader, dårlig vær og høye bølger og sånn, det kan du lure på. Om de klarer å få ut så mye penger på solenergi, eller solcellepaneler, eller solparker, eller hva det måtte være. Norge har blitt så rikt nå at man liksom sier, ok, la de bare gjøre det, liksom. Det spiller ingen rolle, fordi at totalavkastningen går ned fra 8% til 7,6% eller noe, who cares?
Men
det är mitt pragmatiska svar på det. Jag är inte imponerad av någonting.
Men det, jeg vet ikke helt om det noe du kan svare på sånn ut fra din DNB-rolle, men det veldig mye snakk om når man burde slutte å produsere olje. Burde man ikke heller produsere olje til det ikke lønnsomt lenger, fremfor å sette en sluttdato?
Det slå inne på, det et mer politisk spørsmål, da, ikke sant? Det hvordan du vil regulere norsk oljeindustri. Så du har jo mange måter å gjøre det på. Den ene løsningen selvfølgelig å sette en sluttdato, hvis man ønsker det. Eller så kan man jo på en måte la endringene på etterspørselssiden gjør jobben, og det ingen tvil om at det skjer store endringer på etterspørselssiden de neste 10 årene for olje og gass, hvor gassen på en måte primært blir truffet av fornybar energi, og så på en måte blir jo oljeetterspørselen truffet sekundært gjennom elektrifisering av transportsektoren. Og sånn sett så på en måte snakker man jo, de fleste ligger jo nå inne med sånne peak oil demand scenarioer med peak oil demand kanskje innen 2030, rundt 2030. Så er spørsmålet eller om man skal på en måte la oljeetterspørselen falle og styre da prisen og se egentlig hvem som ligger lavest på kostnadskurven og produsere i forhold til det.
Men det är det goda svaret. Det är fagligt svaret, men alltså det är nog inte tull. Och sätta en dato är nog tull för det har varit snack om då 25 eller sånt eller 30 och det är nog inte tull för du vet att Johan Sverdrup som då satt i drift i oktober och som officiellt invigd för 2-3 dagar sedan. De ska driva och operera i 50 år framöver. I 50 år, inte 5 år eller 7 år. I 50 år och då ska det totalindräkten vara 1400 miljarder så kan netto till staten vara 900 miljarder kronor. Du kan ikke sette noe dato på det. De som er eierne bak, og delvis også staten, har da rett til å produsere. De har brukt 90 milliarder kroner på investeringer og sånt, og i Johan Sverdrup. Så skal de høste nå i 50 år fremover. Kanskje det blir 60. Jeg har i mange kommentarer skrevet at de kommer til å holde på i 30, 40, 50 år. Men nå er det, sier de selv, minst 50. Så det slutter at det er en ordentlig, skikkelig tull, og du må ta på FN-førselstiden. Og så må du ta det på at kostnadene på å lage og drive oljen ut, hvis du innfører nye da, avgifter eller skatter på produksjonen, da, eller da, inn i EU, at det er dyrere å produsere og så videre, være innenfor dette markedet, så blir det dyrere.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dyrere blir det vanskelig for produsenten å tjene penger, så vil det automatisk da etter produksjonen svinne hen etter hvert. Så det selvfølgelig mye bedre å gjøre på den måten, og det masse effekter du kan drive på etterspørselssiden, som da vil kunne da regulere hvor mye folk etterspør og hvor mye man får solgt. Men å sette en dato, det er sånn umodent ungdomssnakk.
Men du er inne på et interessant element her, ikke sant, i forhold til rammebetingelser, skattebetingelser, for hvis man på en måte trekker de lange trådene her og ser på en måte en peak oil demand og forventer liksom en fallende oljeetterspørsel, så er det på en måte, så blir det en konkurranse da, globalt, ikke sant, hvem kan tilby olje til lavest pris. Og da er jo ikke sant, oljesektoren er jo en sektor som har generelt et veldig høyt skattenivå. ikke sant? Sånn at vi, når vi snakker om break-even, snakker vi om break-even etterskatt. Ikke sant? Så de ulike regionene og landene har jo store muligheter til å, til å på en måte justere seg på, på kostnadskurven, avhengig av hvordan de justerer rammebetingelsene. Sånn at shale versus norsk sokkel mot Vestafrika, mot Midtøsten. Altså det, det, det bildet kan endre seg ganske betydelig, hvis du avhengig av hvordan de ulike der landene velger å ja, kjøre sine, sine skattebetingelser da, i forhold til sektoren.
Du kan også tenke seg at norsk olje, gass eller olje, er veldig populær om 10-20-30 år, fordi den angivelig da produseres med lavere CO2-utslipp per ton eller fat eller hva man måtte si. Og hvis det sant, jeg vet ikke, ja, de sier jo det. Erna Solberg sa det, og Equinor sier det selv og så videre, at de produserer da olje som da har et veldig lavt utslipp av CO2 når de driver med det. Og hvis det sant, så kan man godt tenke seg 30 år frem i tid at norsk olje mer konkurransedyktig enn all annen. Ja, annen olje da har større utslipp, og de vil da bli nektet å selge den eller produsere den, hva som helst. Så det lille, det vi produserer i Norge, har en kjempeetterspørsel ute i markedet, for man får ikke lov å kjøpe annen tungolje med mye større svovelinnhold eller store CO2-utslipp og så videre. Så kan man godt tenke seg at det da noen mener er at liksom, det er ulønnsomt å drive norsk olje. Så man kan ikke stenge det med en gang, for om 20-30 år så, får vi ikke lov, så er det ikke etterspørsel. Man kan godt tenke til motsatte. 30-40 år så er det kjempetilspørsel etter norsk olje og gass. Kanskje, ikke vet jeg, kanskje. Så jeg vil ikke liksom da liksom trukket meg ut av næringen fordi da ingen vil ha vår olje og gass om 30-40-50 år. Kanskje vi er mer etterspurt enn noen gang, hvis det sant at, da, at oljen i miljøsammenheng er bedre enn annen olje.
Men da burde man kanskje i hvert fall ikke trappe ned på investeringene da. Hvis det skjer, altså investeringene går nedover, hva vil det ha å si? Må man på en måte trappe opp for å holde det i gang? Altså markedet, tenker jeg.
Nå er du på Norge nå, eller?
Ja, på Norge.
Ja, altså nå forventer vi, eller oljedirektoratet forventer jo en litt sånn at oljeinvesteringene faller litt tilbake i årene fremover. Holder seg relativt bra i år, og så og sklir litt ned de neste årene. Men det er jo liksom en effekt av på en måte porteføljesammensetningen på norsk sokkel, ikke sant? At nå har vi lagt en del store utbygginger bak oss, og vi er, skal gjøre ferdig Sverdrup fase 2. Og så ser det på en måte litt tynnere ut i forhold til de store utvinningsprosjektene. Du har vist inn i Barentshavet og også denne prosjektet som Equinor og Aker BP har vært i mediene og kranglet litt om rundt dette Alvheim og Krafla og Asja området som er en potensiell stor områdeutbygging. Men vi er liksom avhengig av, altså sånn er det alltid i oljeindustrien, at du stort sett er avhengig av at den, hvis du ser en investeringsforventning, så er det alltid fallende, og så kommer det nye funn, og så på en måte fyller du opp gapet. Men det er ingen tvil om at du ser på leteresultatene i Barentshavet, hvor man på en måte tror at den dominerende andelen av norske ikke påviste ressurser befinner seg, så har de vært ekstremt skuffende i over mange år.
Det er et veldig godt poeng, og derfor sier noen at det kan bare fortsette å leve og lete for Barentshavet, for det finner de ikke noe. Men det kan tenkes igjen, jeg kommer tilbake til alternativet, det kan tenkes at man plutselig finner da, et Sverdrup til i Barentshavet, og da har vi gående da, 10 års forberedelser og installeringer og bla bla bla. Etter 10 år så kan du kanskje begynne å produsere, og så kan du produsere i 50 år til. Da har vi 60-70 år frem i tid da, hvor da norsk oljeindustri vil blomstre. For det vil jo være et kjempefelt, altså en ny elefant i rommet. Og det vet man ikke noe om, men det er, som du sier, det er et godt poeng. Det er, hittil har man funnet lite, men hvis man plutselig fant det, og sånn er det ofte i olje og gass, så vil det bli helt fantastisk. Så altså, når norsk olje- og gassnæring liksom da går mot solnedgangen, det har ikke jeg peiling på. Men jeg tror de som analyserer og holder på, bare går ut fra det at liksom, det er en tidslimit, og så stoppes det da, eller at liksom, det er ikke noe å finne lenger, bla bla bla, investeringskostnader blir for høye, bla bla bla. De kan få seg en overraskelse en eller annen gang i tiden, men det blir liksom, kanskje ikke min tid, men innen rimelig tid.
Men det fordrer at de fortsetter å lete da?
Ja, men de har de så store skatteinsentiver til å gjøre. Mm. Så lenge da, liksom, staten tar store andre letekostnader, som de gjør i det systemet vi har, som jeg ikke skal gå inn på nå, så vil det bli investert mye, men det kan godt tenke seg at totalinvesteringen et år synker fra 140 til 120 milliarder kroner eller noe sånt. Altså det er masse slack. Men at ikke internasjonale oljeselskaper eller norske vil investere i Barentshavet eller norske i Nordsjøen, med de skatteinsentivene vi har, hvor da staten tar mesteparten av regningen hvis de ikke finner noe. Ja, det kan tenkes, men det tror jeg ikke noe på.
Men hvis vi ser litt på litt kortere sikt da, det neste året, hva tror dere da?
I forhold til oljemarkedet?
Ja. Oljepris, oljemarked.
Ja, vi har jo i utgangspunktet så trodde vi jo på en litt fallende oljepris inn i starten av året i år på grunn av svakere balanse, og så kommer jo da ikke sant geopolitikken på toppen her, som liksom vanskelig å kvantifisere og spå utfallet. Sånn at vi har egentlig ikke endret noe prisanslag på de siste 69 månedene, hvor vi har hatt $62 for Q1, og så tror vi at balansen egentlig snur litt i år, at for det som har skjedd, ikke sant? Hvis vi spoler litt tilbake og ser hva som har skjedd bak oss nå, så har det vært en fantastisk produksjonsvekst utenfor OPEC. Ikke sant? Du har hatt amerikansk skiferolje har produsert som bare det, og 2018 hadde vi, altså veksten utenfor OPEC var 2,8 millioner fat per dag i 2018. Mm. Ikke sant? Den slår etterspørselsveksten med dobbelt så mye. Og dette her har jo presset OPEC, så fra på en måte midten av 2017 så har det vært en sånn strukturelt press på OPEC, ikke sant? For den, det vi kaller call on OPEC, hva må OPEC produsere for å balansere markedet? Det har vært litt mye strukturelt fall. Og så har på en måte OPEC vært litt heldig, for det har blitt reddet av sanksjonene, ikke sant? Iran-produksjonen har falt mye, Venezuela-produksjonen har falt mye, og i tillegg så har de måttet kutte litt. Og så tror vi kanskje at det presset mot OPEC er i ferd med å kanskje avta litt. Da. 2020 blir et år som blir fortsatt preget av høy noen av OPEC-vekst, men så tror vi kanskje etter 2020 at utsiktene for høy noen OPEC-vekst ser dårligere ut. Sånn at det presset på en måte OPEC kanskje når sitt på en måte maksimale nå i første halvår. Og at det er lettere å bli positiv til oljeprisen fra en tilbudsside i årene etter 2020.
Men hvor ser dere, altså du snakket om 62 i første kvartal.
Bare et kort svar jeg også, for det er et kjempeviktig spørsmål. Hvis man kan se bort fra de geopolitiske tingene, det kan man ikke. Men hvis, så er det veldig greit, for da vet vi jo det at OP har vært nødt til å innføre reduksjoner på tilbudssiden for å holde prisen oppe. Så det vet vi, det er et kunstig grep. Og de økte faktisk da det volumet som da skulle, tilbudssiden skulle reduseres med. Så vi vet det er mer enn nok oljemarkedet, det har vært mer shale, eller noen hadde drømt om alle har bommet på det der nå i flere år. Og så kan det godt tenke seg at det går mot slutten, og at det er så kostbart å drive det ut, og de kan ikke drive de som driver, og det er ubetalte regninger og dårlige balanser og alt det der. Men du kan jo ikke se bort så mange av de faktorene man skal. Ja, men jeg tror det at tilbudssiden har vært stor lenge, at prisen burde falle. Og nå er det konsensus at oljeprisen vil ligge på rundt $65-$66 per fat, brent. Jeg tror den skulle langt under 60, hvis man ikke hadde hatt alt den uroen rundt omkring. Så jeg tror på en svak oljepris, men så kan det da bli endret av det at man da har Trump og Twitter-meldinger og angrep på raketter og hva det måtte være, og tatt og produksjonen i Irak og produksjonen whatever. Men det er, fundamentalt sett så er det for mye olje i markedet, og det presser prisen ned. Og det kunne gå man kunne tenke seg at oljeprisen da, hvis man ikke hadde hatt OPEX-begrensninger, kutt i produksjonen, så kunne vi hatt en oljepris ned på $50 fatet, og under det også. Men vi kommer slags usikker dit, fordi at det er så stor usikkerhet i verden.
Men du tror det skal ned utover mot høsten og slutt? Uansett,
jeg tror det, men det er lett å si at jeg tror prisen blir $65, for alle sier det. Og så har man reddet, liksom, man gjør ikke noen store feil. Men det er helt avhengig av hvis det kommer nye raketter mot raffinerier i Saudi-Arabia, så har vi det gående igjen, ikke sant? Også hvis man klarer å på en måte da skape en usikkerhet ved at tankskip låses inn, eller at produksjonen ikke kommer ut fra Persisk Gulf og ut fra Hormuzstrid og så videre. Masse rart som kan skje. Men etterspørselen vokser ikke så sterkt, sånn som tilbudssiden, du var inne på det. Tilbudssiden har vokst mye kraftigere enn etterspørselssiden i det siste året i hvert fall. Og det gjør at det skulle vært press på prisen, og det ble det ikke på grunn av da, at man regulerer kartellmessig i markedet. Så jeg tror at oljeprisen skal ned, det, fortsatt. Men jeg skjønner at hvis Trump kommer med en Twitter-melding om at vi har tenkt å riste Iran i morgen, eller om Iran klarer, som jeg ikke vet om de er i stand til, klarer å sende liksom 10-20 raketter mot da raffinerier i Saudi-Arabia, og de rakettene kan jo stilles inn på en halv meters avstand går ut fra. Den teknologien klarer å treffe barn, og da kan de ta ut hva de vil, og hvis de gjør det av en eller annen årsak, usmart hvis de gjør det, så går oljeprisen rett i været selvfølgelig.
Og et annet element for 2020 som er interessant, det er jo skiferolje, ikke sant? For nå har vi på en måte blitt, som du var inne på, vi er blitt vant med at skiferolje hele tiden overrasker på oppsiden, volymmessig. Men nu har vi jo på en måte sett gjennom 2019, så har vi på en måte, kan si, aktivitetsindikatorene I amerikansk skiferindustri vært liksom på hell, da, ikke sant? På rigtellingen betydelig ned gjennom hele, falt gjennom hele 2019, og disse fracking crewene også falt kraftig fra midten av 2019. Og hvis du ser liksom på forventningene da, til vekst I skiferolje, så spriker de voldsomt for neste år. Eller forrige år blir det nå, nå har vi gått over I 2020, så nå får vi si år. Hvor på kanskje de mest pessimistiske aktørene sier at amerikansk skiferolje kommer til å vokse med 300 000 fat, og så har du de mest optimistiske som sier at nei, det kommer kanskje opp mot 1,5 million fat også i år. Så det liksom, hvor skiferolje har blitt så stort, at det er nesten alene kan liksom svinge hele den globale balansen. Hvis vi ser tilbake til 2018 for eksempel, ikke sant? Så hadde det internasjonale energibyrået, når de lanserte sitt 2018-estimat for amerikansk oljeproduksjon, så antok de en vekst på 1 million fat. Og det anslaget da kom jo da et halvt år før året startet, på sommeren 2017 kom det, altså 6 måneder før året starter. De hadde 1 million fat estimat, og amerikanerne leverte 2,2 millioner fat vekst, ikke sant? Så jeg bomma med 1,2 millioner fat I veksttakten på amerikansk oljeproduksjon. Og det nok til å tippe hele fundamentalbalansen, ikke sant?
Så det jo slik at I lang tid, I flere år, har folk snakket om at liksom da, de tjener så dårlig de som da produserer shale-oljen, ikke sant? Og de har dårlig balanse, masse gjeld, og de har vanskeligheter med å drive, men hver gang så finner de på noe nytt ut for de nye kapitaler, så prisen litt opp, og så tjener de bedre likevel, og marginen god. Så og undervurderer effekten av at folk som driver I business og produserer olje, at de klarer å produsere olje, og litt mer enn du kanskje hadde tenkt deg, det skal man ikke gjøre, altså.
Nei, så ser man jo også sammensetning I skiferindustrien, altså interessant, ikke sant? For at det spoler vi 4-5 år tilbake, så var oil majors nesten ikke til stede. Og går vi til I dag, så har de økt sitt fotavtrykk betraktelig. Oil majors har jo på en måte ikke de kapitalutfordringene som en del independence har, og så har det også mye mer, større grad PE-backet selskaper da, I skiferindustrien. Så den kapitalutfordringen som en del selskaper står overfor, den gjelder jo ikke hele sektoren, selv om man kan få inntrykk av det noen ganger. Og så det jo sånn at den kapitaldisciplinen ånden, da, den har jo resten av oljesektoren egentlig levd under I flere år nå. Også har på en måte skiferindustrien blitt lagt under samme press de siste 12-18 månedene, egentlig. Og det klart at det utfordring for en del selskaper, men for andre så lever det helt fint med det. Og så skal vi huske det, ikke sant, som du inne på. Det skiferindustrien har I striden med, det jo på en måte kontantstrømmen. Men samtidig så har jo produksjonen deres vokst på mellom 20-30% årlig, ikke sant? Så det skulle bare mangle at du ikke har negativ kontantstrøm når du greier å vokse toppen av dem med 20-30%. Sånn at gitt liksom relativt flat kostnadsnivå, da, så vil jo altså free cash flow balanseprisen vil jo tikke nedover når volymene øker, ikke sant? Så hvis jeg skal ta en sånn back om envelope-kalkulasjon da, på hele amerikansk oljeskiferindustri, så tror jeg at free cash flow balanseprisen for industrien vil ligge kanskje under $55 WTI. Altså under der vi på dagens nivå. Og det vil jo være litt sånt en liten kryss I kalenderen da, at vi bikker det på en måte vippepunktet.
Jeg tror at det liksom oppsummert og veldig grovt, så tror jeg det ligger at hvis Brenten ligger på $65 I dag, $65,5 per fat, etter få dager etter at Iran sendte 21 raketter mot da, amerikanske baser I Irak, altså prisen holder seg på det nivået, da sier jeg til meg selv at det mulig at den oljeprisen med den uroen og det geopolitiske usikkerhet og aspekter som der, da oljeprisen det mer nærliggende enn faller at den stiger. 21 raketter fra Iran mot amerikanske baser, selv om det var varslet på forhånd, ingen døde på basen, bla 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 bla, så det såpass alvorlig at normalt ville det da, hvis det hadde vært mangel på olje I verden, så ville det ført oljeprisen opp, men det tilbudsoverskudd, og verden regner med at de får nok olje, og da tror jeg oljeprisen må falle.
Så for å oppsummere da, for at vi ikke skal sitte her hele dagen om olje, så tror DNB på en svakere oljepris på kort sikt, og Trygve tror på en svakere oljepris på enda litt lengre sikt.
Ja, hvis jeg skal være litt mer presis, så tror vi på en svakere oljepris litt sånn inn I første halvår, og så på en måte på stigende trend I andre halvår og inn I neste år, for vi ser på en måte at den tilbudsideeffekten fra non-OPEC kommer til å liksom avmates inn I neste år, fordi at disse store prosjektene som vi sanksjonerte I 2012-2014, de tømmes ut, og den mangel på prosjektsanksjoneringer, da vi hadde et rollprisfall fra 2014-2017, det begynner å treffe tilbudssiden fra neste år, sånn som vi ser det. Så vi tror på en lavere non-OPEC-vekst, betydelig lavere non-OPEC-vekst inn I neste år, og da med stigende oljepristrend.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.